สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังอยู่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะซึ่งรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุแล้วก็สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีครับท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสารและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าผู้ฟังที่เรียกว่าเป็นคนที่ติดตามรับฟังหรือว่าเรียกว่าเป็นแฟนคลับของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็จะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะอนุมาเองแล้วก็ท่านผอ.เองบ้างนะคะอาจจะขาดให้หายไป1หรือ2คนสลับกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราก็ติดภารกิจกันอยู่ค่อนข้างมากเลยอะค่ะ
เป็นดาราคิวทอง
ค่ะแต่วันนี้มาแต่วันนี้มาคู่ค่ะ
ค่ะคุณอนุมาเขาก็ภารกิจเยอะครับส่วนผมก็ออกต่างจังหวัดนะก็ได้ไปช่วยงานกรมคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะฮะตลอดไปทั่วประเทศเลยฮะก็เป็นเรื่องของงานอุบัติเหตุทางถนนแหละครับ
ก็เด็กๆว่าเหมือนกับว่าไปดูในพื้นที่ใช่ไหมคะต้นแบบในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนนะคะให้ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดการเจ็บตายลงค่ะ
ครับก็เป็นลักษณะของการออกไปดูว่านโยบายต่างๆที่ทางรัฐบาลเขามอบหมายและสั่งการลงไปเนี่ยไปถึงพื้นที่จริงๆเนี่ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาทำกันได้จริงหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าทำได้จริงมันติดขัดมีอุปสรรคปัญหาตรงไหนไหมนะฮะหรือแม้กระทั่งไปพบไปเจออะไรที่เป็นผลงานดีๆเด่นๆก็เอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครับ
ค่ะ
ก็รวบรวมมาทั้งประเทศเลยครับเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็หยุดสักหายใจสักแป๊บนึงนะเด
ี๋
ยวสัปดาห์ถัดไปนี่ก็จะมีโปรแกรมตั้งแต่ชัยภูมินั่นนะครับออกไปถึงโคราชก็ไปนะฮะอันนี้ก็โปรแกรมทางสายบนภาคอีสานก็ใกล้จะหมดละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีโปรแกรมทางเชียงใหม่นะฮะทางเชียงใหม่ทางน่านทางเชียงรายทีนึงครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเดินสายกันทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยทางถนนดูแลการขับขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะท่านผอ.ค่ะค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้เองนะคะเราก็มีเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เป็นกระแสนะคะสักระยะหนึ่งแล้วค่ะนะคะเรียกได้ว่าแต่ว่าเราอยากจะหยิบยกนะคะขึ้นมาเรียกได้ว่าหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะคะหลายท่านก็สงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือมันผิดกฎหมายจริงหรือแล้วทำไมทำแล้วจะเกิดอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าล่ะคะท่านผอ.วันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการเรียกได้ว่าการแต่งกายนะคะการแต่งกายที่ถูกต้องในขณะขับรถซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่คือเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสที่ว่าได้มีข่าวออกมาแล้วก็เป็นคลิปเผยแพร่ออกมาเรื่องของคนขับรถท่านนึงนะคะขับรถไปแล้วก็เจอนายตำรวจนะคะตรวจเรื่องของการขับขี่ต่างๆถูกต้องหรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็โดนใบสั่งในข้อหาก็คือใส่รองเท้าแตะขับรถโอ้อันนี้ก็วอยวายแล้วก็ส่งต่อคลิปกันเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการเรียกได้ว่ามีท่านผู้เกี่ยวข้องก็ออกมาตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยแล้วทางรายการเรามีอะไรอยากจะเสริมแล้วก็จะบอกข้อเท็จจริงตรงนี้อย่างไรบ้างคะท่านผอ.
ครับก็เรื่องการแต่งกายเนี่ยก็ขอแยกเป็น2ประเด็นเอาประเด็นเรื่องกฎหมายประเด็นหนึ่งแล้วก็เอาประเด็นเรื่องความปลอดภัยประเด็นหนึ่งนะฮะจริงๆแล้วเรื่องขับรถแล้วก็ใส่รองเท้าแตะแล้วก็เป็นประเด็นนี่แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวนี่ไม่ได้มีครั้งแรกนะคุณอนุมาครับ
ค
่
ะ
ก็เป็นข่าวมาถ้าเราเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชคำว่าใส่รองเท้าแตะขับรถอย่างงี้นะฮะก็จะเห็นข่าวปรากฏมาตั้งแต่ปี5455แล้วล่ะครับ
ค
่ะ5657ก็มีเรื่องมีราวเหมือนกัน
ค่ะซึ่งปกติเราเองเหมือนกับบางคนก็ใส่รองเท้าแตะก็ขับได้นี่คะมันจะอันตรายตรงไหนก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เอาเรื่องความปลอดภัยมาคุยกันก่อนดีกว่านะฮะถ้าพูดถึงการแต่งกายเพื่อขับรถเนี่ยถ้าเอาให้ถูกหลักการจริงๆเนี่ยเอายังไม่พูดถึงตัวกฎหมายนะครับเราจะต้องแต่งกายให้มีความพร้อมแล้วก็มีความกระชับหรือว่าโอกาสที่จะผิดพลาดให้มีน้อยที่สุดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราต้องใช้ในการเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญนะครับในการควบคุมรถโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยนั้นการที่การสวมใส่รองเท้าโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าหนังเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่า มันสามารถที่จะขยับหรือเคลื่อนเท้าเนี่ยไปที่คันเร่งหรือเบรกเนี่ยได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าอื่นนะยกตัวอย่างรองเท้าแตะหรือรองเท้าส้นสูงในผู้หญิงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นข่าวอยู่เสมอๆว่าเวลาเหยียบเนี่ยบางครั้งก็เหยียบผิดเหยียบพลาดแล้วก็รองเท้าอาจจะหลุดนะฮะหรือบางคนซ้ำร้ายไปกว่านั้นฮะใส่รองเท้าแตะยังไม่พอขึ้นไปขับรถเนี่ยก็ยังถอดออกอีกนะฮะ
บางคนไม่ถนัด
บ
างคนไม่ถนัดค่ะ
นะก็พอเกิดเหตุฉุกเฉินก็เบรกเต็มๆฮะปรากฏว่ารองเท้าเนี่ยไปสอดอยู่ใต้เบรกเคยมีข่าวแล้วเคยมีเป็นกรณีตัวอย่างขึ้นมาแล้วนะฮะก็คือการที่รองเท้าเนี่ยหลุดเข้าไปอยู่บริเวณเบรกมันนั้นเวลาเหยียบเบรกเหยียบยังไงก็ไม่ติดเหยียบยังไงก็ไม่หยุดนะเพราะว่ามีส่วนที่เป็นรองเท้าไปขัดอยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้ระบบหรือว่าการขับขี่รถโดยถ้าจะให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะไม่แนะนำว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะใส่รองเท้าแตะนะครับแต่ทีนี้เอาตามกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายบังคับเฉพาะรถที่เป็นสาธารณะรถบรรทุกครับ
อ๋อแล้วก็เผอิญค่ะแล้วเผอิญรถที่เป็นคดีแล้วเป็นข่าวในคลิปก็คือเป็นรถบรรทุกด้วย
ใช่ครับ
เขาไม่ใช่รถส่วนบุคคลค่ะ
รถที่เป็นรถบรรทุกอ่ะคือมันมีขนาดใหญ่นะการควบคุมเนี่ยต้องใช้แรงมากกว่าทั่วไปนะคือถ้าคุณเคยไปขับรถ10ล้อหรือรถพ่วงเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราบังคับอยู่เนี่ยทั้งมือทั้งสายตาทั้งการใช้เท้าไม่ว่าจะเป็นเบรกหรือคันเร่งเนี่ยมันจะต้องถ้ายิ่งเป็นรถระบบเกียร์ต้องมีคัตอีกอันหนึ่งเหยียบคัตนะฮะก็จะต้องใช้แรงพอสมควรการขยับเข้าขยับออกการเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยคือจะต้องทำยังไงให้ส่วนที่เป็นส่วนควบคุมหรือเท้าเนี่ยมีความปลอดภัยนะแล้วก็สามารถที่จะใช้แรงได้อย่างถูกต้องนะไม่ลื่นไม่หลุดนะครับอันนี้กฎหมายก็เลยระบุไว้จริงๆแล้วเนี่ยมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการจราจรหรือว่าพรบจราจรปี2522แล้วนะครับสมัยนั้นคนอนุมาอยู่ตรงไหนครับปี2522
ก็เพิ่งจะเกิดนิดนึงค่ะ
เพิ่งจะเกิดนิดนึงใช่ไหมฮะเป็นกฎหมายที่มีมานานแล้วนะครับ
ค่ะ
แล้วก็บังคับใช้มานานแล้วก็มีการออกกฎกระทรวงรองรับว่าในส่วนของรถสาธารณะนะเอาปฏิความเลยว่ารถสาธารณะคือรถอะไร ก็รถที่ใช้กับรับจ้างทั้งหลายนี่แหละคร
ับ พวกรถเมล์ใช่ไหมคะรถเม
ล์รถแท็กซี
่รถทัวร์ด้วย
รถบัสรถทัวร์นั่นถ้าเราไปที่สถานีขนส่งหมอชิตเราจะเห็นการแต่งกายของพนักงานขับรถหรือพอขอรอเนี่ยเขาจะชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะรองเท้านะคุณอนุมาครับเสื้อกางเกงอันนี้ก็จะระบุไว้เลยนะว่าจะต้องเป็นยังไงเสื้อเนี่ยก็ต้องเป็นสีแบบไหนนะฮะต้องเป็นคอปกหรือว่าคอกระเป๋าแบบไหนนี่เขาจะระบุไว้เลยนะจริงๆแล้วเขามีแบบฮะมีแบบนะแบบการแค่งเครื่องแบบการแต่งกายเพราะฉะนั้นอย่างรถบัสที่เดินทางไปต่างจังหวัดเราเห็นเขาแต่งกายแล้วโอ้นี่เท่นะฮะเท่นะวันก่อนที่เราเคยไปที่นครชัยแอร์เราไปเห็นการแต่งกายคุณอนุมาจำได้ไหม คนแต่งกายของรถคนขับรถที่บริษัทเอกชนเนี่ยโอ้โหเขาผูกไทใส่สูทด้วยนะครับ
แต่งตัวเรียบร้อยมากเลยค่ะ
เรียบร้อยมากนะอันนี้สมกับการที่เขาเป็นภาคเอกชนแล้วเขาให้บริการนะอันนี้ถือเป็นหน้าเป็นตาของระบบบริการซึ่งมีคนใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องแบบของบัสโฮสเตสก็คือน้องๆที่เป็นผู้หญิงที่คอยดูแลเอาใจใส่เรื่องของการบริการบนรถบัสนะรถสาธารณะนะฮะอันนี้ทั้งหญิงและชายเขามีเครื่องแบบนะฮะอย่างล่าสุดอย่างที่ผมใช้บริการของบขส.เนี่ยคนขับเขาก็จะเป็นคล้ายๆกึ่งซาฟารีนะฮะสีขาวอ่ะนะฮะโอ้โหสวยหล่อเลยนะครับคนแต่งกายคนขับนะฮะแม้กระทั่งตัวคนดูแลบัสโฮสเตสนะฮะเขาก็จะมีฟอร์มเป็นท่อนบนเป็นแขนสั้นสีขาวนะฮะมีเสื้อซาฟารีนะฮะแล้วก็มีกระดุมกัดเบ็ดบนนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าสองข้างนะฮะเป็นแบบฟอร์มของทางกรมขนส่งทางบกที่เขาระบุให้ใช้เลยนะฮะดังนั้นเช่นเดียวกันกับรถที่เป็นรถบรรทุกเขาก็ระบุเหมือนกันว่าจะต้องแต่งกายยังไงซึ่งแบบฟอร์มเหล่านั้นนะรถบรรทุกก็จะขยับมาทางภาคเอกชนมากหน่อยคือขึ้นอยู่กับแบบของภาคเอกชนแต่จะมีเกณฑ์อยู่แล้วว่ารองเท้าต้องเป็นรองเท้าประเภท หนังหรือเป็นเพชรผ้าใบที่เป็น
แบบหุ้มโซน
หุ้มโซนนะ
เพื่อให้เหมือนกับว่ามีความเรียบร้อยแล้วก็ขับขี่ด้วยความปลอดภัย
เวลาผมขับรถที่ผมจะนิยมใส่รองเท้าที่มันผูกเชือกนะฮะเพราะว่ามันจะกระชับแล้วก็ใส่ให้มันพอดีแล้วก็ตัวพื้นรองเท้าเนี่ยก็ต้องเป็นพื้นเรียบที่ไม่เป็นตะปุ่มตะป่ามมากเกินไปนะเรียบแล้วแต่ว่ามีรอยหยักพอที่จะเป็นเพิ่มการยึดเกาะนะครับไม่ใช่เรียบจนลื่นนี่ไม่ใช่นะครับ
เพราะว่ามันมีผลของการเหยียบเบรกใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันสัมพันธ์กับการควบคุมรถครับ
ค่ะ
ดังนั้นถ้าคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยจะมีข้ออ้างว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้ถ้าไล่กันจริงๆเนี่ยตอนที่เราไปสอบใบขับรถเขาแยกใบประเภทการขี่เป็นประเภทสาธารณะนะครับแล้วก็รถบรรทุกเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนึงด้วยเขามีเครื่องแบบให้ระบุชัดเจนนะว่าเวลาคุณจะขับรถบรรทุกคุณได้ใบขี่ประเภทนี้มาเนี่ยคุณต้องแต่งกายยังไงนะอันนี้ผมคิดว่าการที่ออกมาวายออกมาโต้แย้งในลักษณะแบบนี้
เพราะว่ามันไม่ค่อยเห็นแบบ
ไม่สมเหตุผลไม่สมเหตุผลนะอันเหตุที่ว่าเนี่ยมันเกิดที่โคราช
ค
่ะเป็นการเรียกตรวจเมื่อวันที่9กันยาที่ผ่านมาแล้วก็มีการถ่ายคลิปนะจริงๆแล้วผมว่ามันเป็นเจตนาที่จะให้เขาเรียกอะไรที่จะโต้แย้งการทำงานของเจ้าหน้าที่มากกว่า
เพราะว่าแบบ
กรณีค่ะเรื่องกฎหมาย
กรณีแบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ได้พบเห็นกันเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีการแปลกหรือว่ากลั่นแกล้งกันหรือเปล่าอย่างงี้ก็เป็นประเด็นในการโต้เถียงกันในของ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบทั้งคนขับแล้วก็ผู้ประกอบการนะคุณรังมาครับคือผู้ประกอบการก็มีหน้าที่ต้องกำกับดูแลคนขับรถด้วยนะโทษจริงๆทราบไหมว่าเขาปรับตั้ง 5,000 บาทนะครับ
อ๋ออันนี้คือโทษสูงสุดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
ค่ะ
เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้อัดคือสูงสุดคือ 5,000 บาท
ค่ะในกรณีที่ไม่ได้สวมรองเท้าหุ้มโซ่หรือว่ารองเท้าที่มันแบบว่าปลอดภัยตรงนั้นก็จะมีโทษสูงสุด
คือใส่รองเท้าแตะได้โดนแง่ๆอยู่แล้ว
ค่ะ
อันนี้ก็ฝากเรียนไปยังท่านผู้ฟังนะว่าวันนั้นคุณสุทัศน์ที่เขาเป็นคนขับเนี่ยเขาโดนปรับไป400นะ
ค่ะอันนี้คือเรียกว่าเหมือนขั้นต่ำเลยค่ะ
ก็คือว่าเขาให้โอกาสเต็มที่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานหรือว่าเราเจอปัญหาด้านการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยจะต้องไม่สุดโต่งจนเกินไปนะคือคนที่เขาบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเขาก็มีเหตุมีผลแล้วก็มันจำเป็นเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดคุณผิดพลาดเนี่ยคุณก็ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไงนะทีนี้การบังคับใช้กฎหมายมันก็ต้องครอบคลุมหมดเลยจริงๆแล้วผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นที่เขาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยนะมีความปลอดภัยนะไม่พลาดนะบางครั้งอ่ะตกใจฉุกเฉินมาเหยียบผิดถูกๆนะรองเท้าหลุดอีกนะก็ปีนข้ามเกาะไปชนอีกฝั่งหนึ่งเงี้ยอย่าไปคิดว่าไม่สำคัญนะครับนะกฎหมายที่ระบุไว้เนี่ยเอาเป็นว่าระบุไว้เฉพาะรถที่เป็นรถสาธารณะรถบรรทุกนะครับส่วนรถส่วนบุคคลนี่ไม่ได้บังคับไว้นะรถทั่วไปนี้ไม่ได้บังคับไว้แต่ว่าผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าจะให้ดีนะครับถึงแม้ว่าเราจะขับรถส่วนบุคคลรถส่วนตัวก็อยากจะให้แต่งกายให้สุภาพนะฮะแต่งกายให้เรียบร้อยอย่างผมนี่ผมจะไม่ยอมเด็ดขาดเลยว่าใส่รองเท้าแตะขับรถหรือว่าใส่รองเท้าสอดไปขับรถยนต์นี่ไม่เอาเด็ดขาดเพราะว่าคือถ้าเราพลาดเนี่ยมันคือเรานั่นแหละเสียหายแล้วก็คนอื่นก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนด้วยนะคืออย่าไปคิดแต่มุมแค่กฎหมายอย่างเดียวต้องมุมความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีลูกคุณมีภรรยาเดินทางไปด้วยเนี่ย
โอ้อันนี้ต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะ
ครับแล้วก็ถ้าพูดตามหลักการแล้วก็คือมันยังเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าตัวด้วยนะลากรถเท่าแต่ขับรถนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากอะไรเดียนะไม่รู้จะเปลี่ยนเ
ครื่องยังไงไม่เรียบร้อยถ้าถ้าเป็นรถส่วนตัวของคุณอะไรก็เหมือนกับว่าแต่งยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ปลอดภัยก็เป็นรองเท้าที่มันหุ้มส้นนิดนึงก็ยังดีนะคะ
คือออกบ้านนะออกบ้านแล้วก็จะต้องใช้รถเนี่ยผมว่าแต่งกายให้มันเหมาะสมดีกว่าเอาความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ยึดถือกฎหมายด้วยผมว่ามันจะดีกว่าที่มีเรื่องปุ๊บก็จ้องที่จะให้โทษหรือกล่าวหานะเจ้าหน้าที่เขานะอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่นะเพราะว่าถ้าเจ้าหน้าที่ทำผิดผมก็จะต้องพูดตรงๆเหมือนกันว่ามันไม่เหมาะสมนะแต่ว่ากรณีนี้เฉพาะรองเท้าแตะขับรถนี่ผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมจริงๆแล้วขอฝากไปยังท่านขับรถโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีนะครับ
เพราะว่า
ที่ใส่รองเท้าส้นสูง
ไม่ทันส้นสูงแต่งหน้าขับรถนะคะก็โอ้โหก็มีออกแต่เช้าอย่างเงี้ยไม่ทันค่ะ
มีคนถามผมมาเหมือนกันน
ะ
ใส่รองเท้าส้นสูงขึ้นไปแล้วกลัวเป็นอันตรายเลยถอดออก
แต่ไม่ได้ถอดไว้อีกฝั่งนึงถอดไว้ตรงนั้น
ใช่ก็ไม่ว่ากันนะครับคือพอดีผมก็พูดตรงๆนะว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าห้ามไม่ให้ถอดต้องใส่รองเท้าเปล่านะฮะเฉพาะรถส่วนบุคคลนะแต่ว่าเวลาคุณถอดออกต้องไม่ลืมนะครับคุณต้องเอาไปไว้ในที่ที่ไม่มีโอกาสที่จะหลุดหรือว่าเลื่อนไหลมาที่ใต้เบรกหรือใต้คันเร่งนะทั้งใต้เบรกและใต้คันเร่งมีผลหมดเลยถ้าไปอยู่ใต้คันเร่งเกิดอะไรขึ้นทราบไหมถึงเวลาจะออกตัวปุ๊บเหยียบคันเร่งเร่งไม่ขึ้นนะรถคันหลังเขาก็ทิ่มหลังเอาทิ่มท้ายเอาเราก็ต้องเสียเวลาก้มเอารองเท้าออกอีกไอ้ช่วงก้มก็อันตรายมากครับนะแล้วถ้าเกิดไปอยู่ตรงเบรกไปสอดอยู่ใต้เบรกก็คืออย่างที่เรียนนะฮะว่าถ้าเกิดจำเป็นต้องเบรกแล้วมันเบรกไม่ได้เนี่ยเพราะว่ารองเท้าไป
ขัด
เสียบอยู่ข้างล่างเนี่ย
ค่ะ
รถเราก็ไปทิ่มตูดคนอื่นเขาทิ่มเท้าคนอื่นเขา
ค
่
ะ
นะนี่ก็ถือว่าเกิดอุบัติเหตุโดยไม่จำเป็นฮะโดยใช่เหตุนะฮะแล้วมันไม่ใช่มีแค่รองเท้านะคุณเอามา
ค่ะ
เราเคยเจอแม้กระทั่งขวดน้ำขวดน้ำกลิ้งเข้าไปนะฮะ
บางคนกินแล้วก็ลืมก็ไม่รู้จะทิ้งตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นก่อนวางไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
กระเป๋านะฮ
ะ
กล่องนมนะฮะเป็นเรื่องที่เล็กๆที่เราคิดว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะมีปัญหานะ
คงไม่เกิดหรอก
มันคงไม่เกิดหรอกนะฮะแต่ที่ไหนได้พอเราตกใจหรือพอเราเบรกจริงๆกระทันหันจริงๆเนี่ยต้องไม่ลืมนะว่าวัตถุเหล่านี้มันสามารถที่จะกลิ้งหรือว่าสามารถที่จะเลื่อนไหลไปอยู่ใต้เบรกได้ทุกอย่างเลยนะก็ถ้าเกิดมันตกบางคนก็มีปัญหาเหมือนกันนะที่ประเภทโทรศัพท์ตกลงไปนะฮะที่แต่งคิ้วเขียนหน้าตกลงไป
ก็เหมือนกับว่าพอทำมันก็แต่งหน้าอยู่อะไรอยู่แล้วก็หลุดมือค่ะ
ขณะที่ขับไปด้วยทำไปด้วยนะมันหลุดมือก็ตกลงไปก็ทำไงอ่ะ
ก็ต้องก้มไปหยิ
บครับ
ค่ะ
ก้มเก็บครับเรียบร้อยครับพอก้มเก็บจังหวะที่เราละสายตาจากพวงมาลัยหรือละสายตาจากถนนเพียง3วินาทีเนี่ยโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเป็นไปได้หมดเลยนะฮะอันนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยฮะผมอยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าเราจะต้องประเมินอีกอันหนึ่งนะคุณรอนุมานะ
ค่ะ
เรียกว่าขีดความสามารถของร่างกายของคนเราบางคนชอบพูดนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกขับมาตั้งแต่ อายุ20ตอนนี้จะ60เห็นเป็นไรเลยก็
เรียกว่า
ตามใจ
เรียกว่าขับเซียนแล้วอะไรอย่าง
เ
งี้ยค่ะ
ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าขีดความสามารถของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าช่วงของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละช่วงหรือช่วงของการอยู่บนถนนแต่ละช่วงเนี่ยมันมีภาวะวิกฤตเนี่ยไม่ได้เหมือนกันเสมอไปบางครั้งเนี่ยเป็นจังหวะที่เราขับรถลงเนินขับรถลงเนินนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำรองเท้าหรืออะไรต่อมีอะไรมันก็สามารถที่จะเลื่อนลงไปอยู่ที่เบรกได้ทุกเมื่อเห็นไหมนะดังนั้นจังหวะบางจังหวะเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาตามมาแล้วยิ่งเราสูงอายุหรือว่าเราอายุมากขึ้นเนี่ยการขยับร่างกายนะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจะเหยียบเบรกจะเหยียบคันเร่งแต่ละที
มันก็จะเร็วมันก็จะเร็วการตัดสินใจก็จะเร็วขึ้น
ตอบสนองได้รวดเร็วฮะพออายุมากๆไปขีดความสามารถพวกนี้มันก็จะลดลงเห็นไหมครับเพราะนั้นการแต่งกายก็จะมีผลโดยหลักการแนะนำนะครับอันนี้ก็อยากให้ท่านเรียนนะฮะใช้ใส่รองเท้าหุ้มส้นนะจะให้ดีเนี่ยใส่ถุงเท้าด้วยนะครับเพราะว่าการใส่ถุงเท้าจะทำให้การเสียดสีระหว่างเนื้อเท้ากับรองเท้าเนี่ยมันได้รับการคุ้มครองหรือได้รับการปกป้องไม่ให้เกิดการเสียดสีอย่างรุนแรงนะครับผมก็เคยเห็นนะบางคนใส่รองเท้าแล้วไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ย
บางคน ไม่ถนัดบางคนไม่ชินค่ะ
ผมเห็นแล้วผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาใส่กันได้ยังไงเนาะนะและซ้ำร้ายไปกว่านั้นบางคนไปถอดต่อหน้าสาที่ในที่สาธารณะอีกโอ้ยนะทั้งกลิ่นอับเอ้ยกลิ่นเหงื่อเอ้ยกลิ่นเหม็นเนี่ยมันก็จะตามมาไปหมดอันนี้ก็พูดเลยเถิดไปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่อยากจะฝากเรียนให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าเกิดท่านมีอาชีพขับรถท่านมีอาชีพเป็นคนที่ต้องให้บริการคนอื่นภาพลักษณ์ก็สำคัญนะฮะผมสังเกตเวลาผมขึ้นแท็กซี่เนี่ยผมจะดูหมดเลยว่าคนขับเป็นยังไงแต่งกายเป็นยังไงนะ มันเหมือนคนที่หน้าที่เราจะใช้บริการเขาไหมนะ
แต่งกายสะอาดสะอ้านมันแลดูถึงความปลอดภัยทั้งการขับรถการนำพาเรารวมถึงความปลอดภัยในตัวเราเองด้วยค่ะ
จริงๆแล้วมันเป็นภาพลักษณ์และเป็นเรื่องความปลอดภัยจริงๆฮะ
ค่ะ
นึกภาพนะผู้หญิงนะผู้หญิงจะโบกแท็กซี่อย่างเงี้ยคุณไปเจอคนขับแท็กซี่ลากรองเท้าแตะนะแล้วไม่พอนะไว้หนวดไว้เครา
อันนี้ก็ไม่โบกค่ะอันนี้ไม่กล้าขึ้นเลยค่ะกลัวอันตรายต่อตัวเองไม่กลัวการขับรถนะคะกลัวไปไม่ถึงที่ค่ะ
คือถ้าเรามีอาชีพที่จะให้บริการคนอื่นหรือถ้าเรามีอาชีพต้องเป็นคนขับรถสาธารณะเนี่ยที่จะต้องพบปะผู้คนเนี่ยถามว่าไอ้คนฉันขับรถบรรทุกไปส่งของไม่เกี่ยวต้องไม่ลืมนะคุณไปส่งของคุณก็ต้องไปคอนแทคตั้งแต่จุดขึ้นสินค้าจุดลงสินค้าใช่ไหมอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นหน้าตาของบริษัทนะไม่ใช่หน้าตาคนขับคนเดียวนะผมคบหากับหลายบริษัทให้เอกชนเขาบอกไม่ได้คุณจะทำตัวอย่างนั้นไม่ได้เลยคนขับรถของเราต้องเนียบสะอาดเช้ามานี่บางบริษัทนี่ดูไม่ต้องเล็บเท้าเล็บมือนะตรวจหมดเลยผมเผ่านะไม่หวีผมไปทำงานเขายังไม่ยอมเลยเพราะเขาถือว่านี่เป็นภาพลักษณ์ของบริษัทถ้าเกิดไปส่งสินค้าแล้วเห็นพนักงานของบริษัทนี้นะขับรถลงไปติดต่อผมยุ่งหน้าดำค่ำเครียดนะเราใส่รองเท้าแตะแต่งตัวมอมแมมเนี้ยความเชื่อถือที่มีต่อบริษัทดังกล่าวก็ลดลงทันทีเห็นไหมครับความไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยมันก็ส่งผลได้แล้วก็วันหลังมาพอตกงานก็มาว่าเขาอีกอย่างงอนอย่างนี้นะฮะก็พอเขาเลิกจ้างหาว่าเขาใจร้ายเนี่ยแต่พอทำงานกับเขาก็ไม่ตั้งใจจริงอันนี้ผมก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับเพราะว่า
ก็มีผลส่งผลไปกระทบหลายด้าน
มีผลหมดครับมีผลหมดครับนะก็อย่าให้คนอื่นเขาต้องมาไล่จำจี้จำชัยเราเลยครับมันเป็นอาชีพของเราเราก็ต้องแสดงความเป็นมืออาชีพให้เขาดูนะฮะกูเรามาขับรถส่วนใหญ่จะใส่รองเท้าอะไรครับ
โอ้ส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะนั่งค่ะไม่ค่อยได้ขับ
โอ้ลืมไปนะคนมีบุญกูเรามานี่เขาจะเป็นประเภทที่จะมีคนขับรถให้ตลอดนะ
แต่ว่าคนที่จะพาไปหรือว่าขับรถเนี่ยก็ต้องใส่รองเท้าเหมือนกับว่าที่ปลอดภัยเหมือนกันคือต้องหุ้มโซ่หรือว่าเป็นผ้าใบหรือไม่ก็ต้องเป็นรองเท้าสวมที่เรียกได้ว่าไม่ใช่เป็นอิฐแตะหรือว่าอะไรที่มันทำให้หลุดง่ายอะค่ะก็จะคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยเหมือนกันค่ะ
ใช่ถูกต้องนะก็อันนี้ก็เฉพาะประเด็นนี้น
ะ
เฉพาะประเด็นเรื่องของการใส่รองเท้าแตะขับรถเนี่ยไม่ว่าใครจะถามมาก็ถ้าหากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่ก็อธิบายให้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเวลามีลูกมีหลานไปเป็นคนขับรถสาธารณะหรือมีสามีนะไปขับรถก็กรุณาบอกเขาด้วยนะวันก่อนผมนั่งรถบขสขสมกมักจะขับบขสจะแถวแยกบางเขนที่จะไปสนามบินดอนเมืองคนขับเป็นผู้หญิงเนี่ยคุณอนุมา
ค่ะอ
ุ้ยเขาแต่งกายสะอาดสะอ้านเลยสวยด้วยนะพูดจาเพราะเลยคนขับรถเมย์นะรถเมย์ขสมกนะปอ510นะฮะปรากฏว่าโอ้ยเขาแต่งกายนี่เนียบเลยฮะใส่ชุดเครื่องแบบใส่รองเท้าผ้าใบอย่างดีนะนี่สิครับคือมืออาชีพครับนี่คือความเป็นมืออาชีพนั่นก็ต้องขอชมทางขสมกที่เขาดูแลเอาใจใส่พนักงานนะฮะทำให้ระบบบริการที่มีอยู่เนี่ยสามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ถ้าได้เปลี่ยนรถคันใหม่ๆมาเมื่อไหร่ก็น่าจะดีขึ้นครับ
ค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็เรียกได้ว่าห่วงใยค่ะห่วงใยทั้งคนที่เรียกว่าเป็นคนขับรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ห่วงใยถึงคนที่ขับรถตัวเองรถส่วนตัวค่ะว่านะคะจะไปไหนมาไหนหรือว่าเมื่อคุณอยู่หลังพวงมาลัยนะคะท่านผอ.คะเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นรองเท้าแตะนะคะการใส่เสื้อผ้าการแต่งกายนี่ก็สำคัญต้องคำนึงถึงด้วยนะคะเราก็ต้องห่วงใยเราเรียกได้ว่ามาร่วมสร้างความปลอดภัยด้วยกันนะคะ
มีอีกเรื่องหนึ่งนะคุณอนุมาเรื่องความสะอาดนะครับคุณอนุมาครับ
ค่ะ
บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมคือในรถเนี่ยผมพยายามย้ำอยู่เสมอว่าเศษดินเศษโคลนฝุ่นละอองเนี่ยต้องพยายามกำจัดเอาออกนะก็รวมทั้งเวลาเราขับรถไปนานๆเนี่ยสภาพรถเรามันก็ต้องมีฝุ่นมีโคลนติดก็ต้องไปล้างบ้างนะอันนี้บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันมีผลยังไงนะ ท่านผู้ฟังครับถ้าหากท่านซื้อรถใหม่มานะครับวันที่ท่านซื้อรถใหม่ท่านจะมีความรู้สึกว่าโอ้เคยเห็นคนซื้อรถใหม่ไหมคุณอมรครับ
จะขยันมากค่ะขยัน
ถ้าเอามุ้งกลางได้ก็จะเอามุ้งกลางนั่นนะเช้ามาก็จะเช็ดนะครับเย็นมาก็จะเช็ดเนี่ยทำเวลาซื้อรถใหม่นะ
แ
ล้วก็พอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็เริ่มไม่ค่อยจะเอาใจใส่
จะเริ่มห่างๆกับการทำความสะอาดกับการล้างรถแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงๆแล้วนะยิ่งใช้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นไปตามสภาพอยากเชียร์ให้ครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าในรถของคนเราเนี่ยเวลาเราขึ้นทีลงทีเนี่ยมันจะมีเศษดินเศษฝุ่นติดกับรองเท้าถ้าเราเอารถไปขนของไปบรรทุกนู่นบรรทุกนี่เนี่ยมันก็จะมีพวกฝุ่นละอองเนี่ยติดไปกับข้าวของนั้นด้วยไปตกบนรถที่มันจะมีผลต่อเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในรถหรือว่าแอร์
เพราะว่าเราก็ต้องสูดอากาศหายใจเข้าไปตรงนั้นด้วยค่ะ
โดยเฉพาะรถบรรทุกรถสาธารณะนี่นะครับคนขับนั่งอยู่นั้น8ชั่วโมงนะฮะบางคนขับตั้งแต่3ทุ่มไปสว่างตี5นู่นเลยนะบางคนขับรถยาวตั้งแต่กรุงเทพไปตื่นไปสิ้นสุดโน่นเลยเชียงรายไปกลับเชื่อไหมว่าท่านอยู่ในรถใช้เวลาไม่รู้กี่สิบชั่วโมงแล้วเราอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นอยู่นะดังนั้นสุขภาพของคนในที่อยู่ในรถเนี่ยสำคัญมากนะเวลาเราหายใจเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าฝุ่นที่เกิดจากการที่เราขยับรถที่เวลามันขยับเนี่ยเครื่องยนต์มันขยับเนี่ยตัวเบาะเอยตัวหนังเอยเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยผมเชียร์ให้ใช้เบาะหนังนะ
มากกว่าที่จะเป็นกำมะหยี่ฝุ่นอะไรต่างๆก็จะไม่ได้สะสมตรงเบาะกำมะหยี่ด้วยค่ะ
แล้วก็มันทำความสะอาดง่ายเนี่ยรถผมมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นกำมะหยี่ผมก็ตั้งใจว่าจะไปเปลี่ยนเบาะหมดเลย
ค่ะ
แต่ว่าเบาะหนังก็จะมีปัญหาอย่างเวลาตากแดดนานๆต้องเป็นรถที่ไม่ตากแดดมากจะเกินไปเดี๋ยวหนังมันกรอบ
ค่ะก็เรียกว่าอีกหนึ่งความห่วงใยค่ะนอกจากการแต่งกายที่จะสร้างความปลอดภัยในการขับรถแล้วนะคะก็เรื่องของรักษาความสะอาดด้วยนะคะให้ทำให้ท่านได้มีการขับขี่ที่เรียกว่าปลอดภัยทั้งร่างกายแล้วก็ปลอดภัยทั้งการใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะท่านผอ.มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะนะคะท่านผอ.อยากให้ท่านผอ.ฝากไว้อีกประเด็นนึงในการที่จะเรียกว่าขับรถนะคะขับรถให้มีความปลอดภัยการแต่งกายให้ปลอดภัยตรงนี้ปลอดภัยทั้งตัวเองปลอดภัยทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันให้ฝากเป็นประเด็นฝากข้อคิดไว้ค่ะ
ก็วันนี้นะครับเราอยากจะเรียนทุกท่านนะว่าเวลาเราขับรถขึ้นสู่ถนนเนี่ยมันไม่ใช่มีเราคนเดียวบนถนนนะคือที่สาธารณะที่มีคนทั่วไปใช้ร่วมกับท่านเพราะฉะนั้นอย่าได้ทำอะไรที่เป็นตามใจตัวเองซะจนแบบละเลยเรื่องความปลอดภัยนะฮะกฎกติกามารยาททุกอย่างที่ทางราชการเขาออกมาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้บนถนนเนี่ยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับนะกฎหมายป้ายเตือนนะพ.ร.บ.ต่างๆที่เขาให้ทำโน่นทำนี่ที่อยู่บนถนนคุณต้องปฏิบัติเนี่ยทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องที่จะทำให้บนถนนมีความปลอดภัยก็อยากใหท่านผู้ฟังตลอดจนทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษครับ
ค่ะขอบคุณค่ะนั่นเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยนะคะจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเรานะคะที่อยากจะให้นะคะท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ขับขี่ทุกท่านนะคะได้มีการขับขี่ที่ปลอดภัยใช้รถใช้ถนนร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะมีเรื่องราวสาระนะคะในการที่จะทำอย่างไรในการขับขี่ที่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยมาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนนะคะอนุมาสิงห์วางและท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะต้องลาผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี